Anava kabaka nebe bakwe kasebo bakunonya. Anaga sesi nebo bamukiraro era bakunonya. Katonda yayagala lete Yesu kunsingo munaku. Muri yasanyuka bwe yakifuna muyise mukiraro. Abasoma Bible enyumirawo weka kutema. Bali bali awo ngabagezi gezi bano. Bajja nebirabo bingi oti babi batumye. Naye nno tebwakomolo ne leero bamunoonya. Mu buli mulembe mubamu abagezigezi abanoonya Yesu. Ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugaali. Ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina mmotoka. Ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe. Kyebudde nzijangamba abagezi ab'omulembe guno. Buli w'olaba abalokole okyamanga Yesu ali awo.
Yesu ali ffenna tugende wa Yesu. Yesu
abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu.
Yesu
abatalina nnyumba bwe balokoka bafuna ennyumba.
Yesu
abatalina baana Yesu yabawa abaana.
Yesu
abatalina tumanyi bwe twalokoka twafuna tumanya. Twakabirangeyo mu nsi eyo atali atumanyi.
Yesu
Katonda akwesunze era yeebuuza.
Yesu
omukyalo oyo ng'asabye omwana muwembye omwana.
Yesu
bw'atyo n'asanyuka lwalirokoka lwafuna omwana.
Yesu
ffenna tugende wa Yesu.
Yesu
muli mulembe mubamu abagezigezi abanoonya Yesu.
Yesu
ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bugaali.
Yesu
ab'omulembe guno tebalina ndogoyi balina bigere byabwe.
Yesu
gatekwa mpuliriza mmanyi oli mugezi simbula emmotoka.
Yesu
oba olina ggaali noonya abalokole.
Yesu
abantu bangi balina obujulizi bwe basanze mu Yesu.
Yesu
abatalina mmotoka bwe balokoka bafune mmotoka.
Yesu
abalina galwadde bwe balokoka bawone endwadde.
Yesu
nena basirimu bawonyeza siyinza kubamenya.
Yesu
ffenna tugende wa Yesu.
Yesu
kino temukyerabira nti nno Yesu yali mukiraalo. Eyabasajja abagezi ne bavuga endogoyi paka mu kiraalo.
Yesu
kati gwalina emmotoka tofa ku biwempe.
Yesu
abasajja baabali mu biwempe balina amagezi.
Yesu
Yesu gyali eyo balina obujulizi.
Yesu
ffenna tugende wa Yesu.
Yesu
kimanyi tolina ndogoyi olina mmotoka. Mama tolina ndogoyi olina bugaali. Nakimanyi tolina ndogoyi era bigere byotambuza. Katambuza ebigere paka mubalokole onoonye
Yesu.
Onoofuna obujulizi bangi kuffe tulina obujulizi.
Yesu
Uganda ffenna tugende wa Yesu.